Vă rog să deschideți Biblia dumneavoastră împreună cu mine la a doua epistolă a lui Pavel către Timotei, la capitolul 4. Și vreau să vă invit să citim împreună două versete din acest capitol 4, din 2 Timotei. 2 Timotei, capitolul 4, și aș vrea să citim împreună cu voce tare, toată biserica, versetele 7 și 8 din 2 Timotei, capitolul 4. Aș vrea să vă invit să ne ridicăm cu toții în picioare și haideți să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu, Scriptura, și împreună să citim aceste două versete. Gata? Ați găsit? Haideți să citim împreună. M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința. De acum mă așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul, judecătorul cel drept, și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Amin. Haideți să ne rugăm. Doamne, în dimineața aceasta îți mulțumim din toată inima pentru fiecare generație de ucenici ai Tăi, care și-a dus lupta cu dedicare și și-au terminat alergarea cu stăruință și perseverență și-au păzit credința cu prețul vieții lor, pentru că ea să ajungă până la noi în zilele acestea. Dacă astăzi noi ne putem apropia încă de cuvântul Tău, dacă încă avem o evanghelie care face minuni, care schimbă vieți, se întâmplă datorită acestor oameni care au fost credincioși. Astăzi, în vremea aceasta, ne chem pe noi să fim acești oameni. Și am vrea și noi să ne trăim viața în felul acesta. Pentru ca generațiile care vor veni, atât cât vei îngădui Tu să mai fie, să poată experimenta și ei ceea ce experimentăm noi. Mântuirea Ta, eliberarea Ta, transformarea prin Duhul Sfânt și prezența Ta în viața noastră. Te rugăm în dimineața aceasta să ne vorbești prin cuvântul Tău și prin Duhul Sfânt. Doamne, vrea să-L vedem pe Iisus. El este acela de care avem nevoie, El este acela după care tânjește sufletul nostru. Așa că te rugăm frumos, umple-ne pe fiecare dintre noi de Duhul Sfânt și de prezența Fiului Tău și locul acesta de manifestarea slavei Tale. Și îți mulțumim că vei lucra în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Suntem la începutul unui nou an, e adevărat că a trecut deja o săptămână și unii dintre noi ne-am obișnuit deja cu ideea asta că suntem într-un nou an. Nu știu exact cum sunteți dumneavoastră, dar eu când eram mic mă gândeam că în anul 2000 voi avea 30 de ani și știam sigur că va veni sfârșitul lumii. Așa gândeam eu, că la 30 de ani, în anul 2000 va veni sfârșitul lumii. Așa că tot ceea ce trăim după 2000 de ani, tot ceea ce trăiesc eu după 2000 de ani până în anul acesta, cred că este har, cred că este un supliment pe care Dumnezeu ne-l dă, cel puțin mie, așa îl văd, și cred că este un supliment pentru fiecare dintre noi. Alții dintre dumneavoastră, anul trecut ați trecut prin crize foarte, foarte grele de sănătate și unii dintre dumneavoastră ați crezut că probabil nu veți apuca sfârșitul anului. Arată că numai că ați apucat sfârșitul anului, sunteți și la începutul unui an nou, anul 2018, și din nou știți sigur că ceea ce trăiți acum este har, este supliment. Alții ați trecut prin tot felul de accidente, în tot felul de situații dificile și știți că n-ați fi scăpat dacă Dumnezeu n-ar fi adăugat El la firul vieții dumneavoastră. Și dacă sunteți încă aici, este pentru că încă primiți har, trăiți cu suplimentul acesta pe care Dumnezeu vi l-a dat. Alții sunteți chiar acum în crize deosebite, fie de sănătate, fie în viața de familie, fie cu visuri făcute praf. Dar harul Lui pe care l-am primit în trecut și experiențele de ieri sunt garanția că și astăzi și mâine, atât cât vom mai fi pe pământul acesta, harul Lui ne va fi de ajuns. și ne va fi oferit fiecăruia dintre noi. Slăvit să fie numele Lui! Adevărul este, dragii mei, că atunci când vorbim despre credința creștină, despre relația noastră cu Dumnezeu, de fiecare dată când în Scripturi suntem sfătuiți să ne uităm în urmă, întotdeauna o facem cu două lucruri în minte. Pe de o parte, pentru a evoca credincioșia lui Dumnezeu, pentru a ne uita la ceea ce ni s-a întâmplat și a-L vedea pe Dumnezeu în mijlocul situațiilor prin care am trecut și să spunem, Doamne mare ești! Doamne bun ești, Doamne ești plin de îndurare, slavă ție! Vă aduceți aminte probabil că cel mai cunoscut psalm în genul acesta care ne ajută să vedem credincioșia lui Dumnezeu este psalmul 103, din care cei mai mulți dintre noi știm primele două versete, mai mult versetul al doilea. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul și tot ce este în mine să binecuvinteze numele lui cel sfânt. Și apoi versetul 2 spune, binecuvintează suflete pe Domnul și... nu uita niciuna din binefacerile Lui. Astea vorbesc despre credincioșia Lui Dumnezeu. Și noi toți suntem îndemnați să privim în urmă. Dar, dragii mei, nu stați prea mult acolo, pentru că relația cu Dumnezeu și credința creștină nu este o credință a trecutului. Nu este nici măcar a prezentului, ci este o relație, o realitate a viitorului. Dragii mei, pentru noi, cei care suntem copii ai lui Dumnezeu, cei care am primit har peste har, îndurare din partea lui Dumnezeu și credincioșie peste credincioșie din partea lui Dumnezeu, avem promisă veșnicia împreună cu Domnul nostru, iar am sărbătorit puțin mai devreme masa Domnului, jertfa Domnului Iisus Hristos, care garantează veșnicia noastră împreună cu El. De unde știm că Dumnezeu își va ține cuvântul? De unde știm că după ce mor copiii lui Dumnezeu, nu se duc pur și simplu un ian și dispar? De unde știm că cei ce și-au pus încrederea în Dumnezeu și în Hristos nu vor fi dați de rușine? De unde știm? Pentru că și astăzi crucea stă mărturie, mormântul gol stă mărturie. Și experiența lui Hristos este de fapt experiența pe care Dumnezeu a pregătit-o pentru fiecare din urmașii Domnului Iisus Hristos. Slăvit să fie numele Lui! Te așteaptă învierea, dragul meu! Te așteaptă gloria! Te așteaptă slava și odihna în prezența Domnului Iisus Hristos pe care tu îl iubești acum fără să-l vezi și crezi în el fără să-l fi văzut. Și acum ascultați-mă! Secretul este acesta, să aduci nădejdea aceasta viitorului în prezent, în fiecare zi, în situațiile specifice prin care treci chiar acum, în momentul acesta. Asta e viața creștină. Cu alte cuvinte, gloria, slava, realitatea odihnă și a prezenței lui Dumnezeu adu-o cu tine când treci pe la spital. Și treci pe acolo cu gândul acesta. Sunt aici în trecere. N-am să rămân tot timpul la spital. Fie că te faci bine, fie că te vindeci definitiv și te duci în prezența lui Dumnezeu, n-ai să stai toată viața în spital, după cum n-ai să stai toată viața în binecuvântările și clipele bune pe care le ai acum. Adus din nou aminte că și asta va trece. Mai țineți minte povestea asta cu evrei, și asta va trece, și asta va trece. Un evreu îl învăța pe alt evreu. Spune tot timpul când treci prin anumite situații, și asta va trece. Că-s bune, că sunt rele, spuneți lucrul ăsta. Și ăsta e adevărul. Și atunci ce vine după ce trec toate aceste lucruri? Vine realitatea prezenței lui Dumnezeu și a gloriei sale și a odihnei veșnice pe care Dumnezeu a pregătit-o pentru fiecare dintre noi. În dimineața aceasta am citit împreună aceste două versete care ne prezintă tocmai aceste două lucruri. Pe de o parte, declarația unui om care se uită la viața lui până în momentul în care face declarația aceasta și el vorbește deja despre un trecut și el spune, m-am luptat deja lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința și acum vorbește despre prezent și viitor. De acum mă așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da, observați vă rog viitorul, pe care mi-o va da în ziua aceea este în ghilimele, ziua aceea este... ziua, nu există altă zi mai mare decât ziua aceea, este ziua glorioasă a întâlnirii cu Iisus Hristos, pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul, judecătorul cel drept. Și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Cu alte cuvinte, vedem un om care și-a trăit viața cu ochii ațintiți înspre ziua aceea, când va veni cununa, când se va întâlni cu Domnul judecătorul cel drept, când îl va vedea pe acela pe care l-a iubit tot timpul. Și aceasta este viața la care ne cheamă Dumnezeu pe fiecare dintre noi și astăzi. Și dacă vreți, uitați-vă la cuvintele acestea ca la cuvintele unui om care își încheie viața, pentru că după 2 Timotei Pavel n-a mai scris nicio altă scrisoare, nicio altă epistolă, la scurt timp, nu știu dacă e vorba de zile, despre săptămâni, despre luni, la scurt timp după ce a scris cuvintele acestea, a fost martirizat sub Nero și a plătit cu viața lui credința în Iisus Hristos și dragostea lui pentru preiubitul sufletului lui. O generație se încheie. Și acum Pavel transmite mai departe următoarei generații ce are de făcut, ce trebuie să facă. Acestea sunt cuvintele pe care Pavel le scrie, le adresează lui Timotei în 1 și mai ales în 2 Timotei. Dacă este să sumarizez într-un fel toate epistolele acestea, 1 Timotei și 2 Timotei, aș putea spune simplu că ele vorbesc despre a-ți trăi viața vertical. Și de aceea în dimineața aceasta, dragii mei, aș vrea să vă provoc pe fiecare dintre dumneavoastră în anul 2018 sau cât o mai fi din el, cât veți apuca vreunii dintre dumneavoastră, în anul 2018 trăiește-ți viața vertical. Vertical înseamnă cu ochii în sus, cu ochii spre veșnicie, cu ochii la Dumnezeu, trăiește-ți viața vertical. Pentru că altfel o să-ți trăiești viața, uite așa, uitându-te înspre pământ, uitându-te tot timpul în stânga, în dreapta, fiind influențat și determinat în deciziile tale de ceea ce fac alții, de ceea ce vezi că merge la alții, de ceea ce spun alții, de ceea ce te îndeamnă alții, de ceea ce ești determinat să reacționezi ca la anumite situații care vin în viața ta. Dar dacă stai cu ochii înspre Dumnezeu și îți trăiești viața vertical, vei putea și tu să lași în urma ta o moștenire, așa cum a lăsat și Pavel pentru generația următoare. Așadar, cum putem să ne trăim viața vertical? Primul lucru pe care îl observăm în versetul 7 este: m-am luptat lupta cea bună. Ce înțelegeți dumneavoastră din cuvintele acestea? Eu unul înțeleg din cuvintele lui Pavel că există și lupte care nu sunt bune. Lupte rele. Și primul lucru pe care trebuie să-l ținem minte dacă vrem să ne trăim viața vertical, atunci, dragii mei, va trebui să fie acesta: să ne alegem luptele cu înțelepciune. Alegeți luptele cu înțelepciune. Nu te arunca în orice luptă. Nu consuma energie pentru orice lucru. Nu îți pierde nopțile, nu lăsa să fii tulburat și frământat pentru lucruri care nu fac parte din categoria aceasta, lupta cea bună. Pentru că nu toate luptele pe care noi le purtăm sunt lupte bune. Adevărul este că nici unul dintre voi, nici unul dintre noi nu poate să aleagă să nu poarte o luptă. Nu există niciunul dintre noi care nu luptă. Chiar în clipa asta tu lupți cu ceva. Te lupți pentru ceva. Chiar dacă unii dintre voi stați așa, vă luptați. Așa e, Florine? Vă luptați pe dinăuntru, vă luptați pe din afară, vă luptați. Nu înseamnă că Florine este relaxat și odihnit, are luptele lui pe care le dă chiar în clipa aceasta. Fiecare dintre noi luptăm pentru ceva. Nu avem la îndemână opțiunea: eu nu vreau să lupt. Eu, domnule, vreau să fiu relaxat, toată viața mea, uite, stau așa, cum stă Florin, și eu să mă bucur de viață, pentru că este nemaipomenit. Asta e riscul când stai aproape de mine, Florin. Ei, prin urmare, tot ceea ce putem noi să alegem este ce fel de lupte luptăm. Atât putem să alegem. Faptul că luptăm, va trebui să luptăm. De fapt, viața ta de dimineața până seara e o luptă. Unii luptă pentru supraviețuire, alții luptă pentru a da din coate și arăta că sunt grozavi, alții luptă pentru a-și face un nume, alții luptă pentru a lua altora ceea ce li se cuvine, cred ei că li se cuvine lor, și așa mai departe. Luptăm pentru o grămadă de lucruri. Pavel îi spune lui Timotei: eu m-am luptat lupta cea bună. Cu alte cuvinte, a fost un moment în viața mea când m-am uitat la toate luptele cu putință pe care aș putea să le îmbrățișez și am ales din toate luptele astea lupta cea bună. Pentru că nu vreau în niciun caz să-mi consum timpul și energia pentru lupte care nu sunt bune și care nu-L onorează pe Dumnezeu și pe care Dumnezeu vrea să nu le purtăm. Știți că este ok din punctul de vedere al lui Dumnezeu să pierdem lupte? Știți că e bine? Dacă o luptă pe care noi o câștigăm îl dezonorează pe Dumnezeu, lupta aceea nu este o luptă care să ne împlinească, nu este o luptă pe care Dumnezeu să o binecuvinteze. Chiar dacă tu te crezi cel mai grozav pentru că ai câștigat bătălia asta și ce grozav ai fost tu. Dacă lupta ta, dacă victoria ta îl dezonorează pe Dumnezeu, chiar dacă ai câștigat, tu de fapt ai pierdut. Astea sunt așa de mulți creștini și credincioși care se cred învingători și biruitori, dar sunt înfrânți și trăiesc ca oameni înfrânți, pentru că nu poartă luptele lui Dumnezeu. Uitați-vă la Iisus Hristos, când ne uităm la viața Lui, la felul în care a trăit El, cei mai mulți din timpul vieții Domnului Iisus Hristos din vremea aceea, când se uitau la felul în care trăia Iisus, credeți că vedeau în El pe biruitorul? El a fost probabil exemplul cel mai clar de înfrânt. După toate standardele lumii acesteia, Iisus Hristos era unul dintre cei mai mari înfrânți a istoriei. Și cu toate acestea, viața Lui a fost cea mai biruitoare viață pe care cineva o poate trăi pe pământul acesta. Așadar, alegeți luptele. Cuvântul din limba greacă pentru m-am luptat este agonizomai, care înseamnă, bineînțeles, la noi cuvântul este, echivalentul este agoniza. Sau dacă vreți ca să explicăm și cuvântul acesta, înseamnă un efort intens lăuntric. Cu alte cuvinte, Pavel spune, m-am consumat intens pentru lupta cea bună. Când erau anumite lucruri pentru care nu merita să mă consum, am decis, îmi pare rău, asta nu e lupta mea, să se consume alții, eu nu mă consum pentru lucrul ăsta pentru că n-am energie de consumat degeaba. Nu vreau să consum din energia pe care Dumnezeu mi-o dă, din puterea pe care Dumnezeu mi-o dă, pentru ceva ce nu onorează pe Dumnezeu, pentru ceva ce nu face parte din această categorie a luptelor bune. Dar care sunt luptele bune pe care ar trebui să le purtăm cei mai mulți dintre noi? Haideți să ne uităm un pic în cuvântul lui Dumnezeu de la versetul 1. Uitați-vă, vă rog, în capitolul 4, te rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos Iisus care are să judece vii și morți și pentru arătarea și împărăția sa. Ce cuvinte extraordinare! Autoritatea în fața căreia vorbește Pavel este cea mai înaltă din universul ăsta. Pentru Dumnezeu și Iisus Hristos, înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos, care să judece vii și morții și pentru arătarea și împărăția sa, propovăduiește cuvântul, stăruiește asupra lui la timp și nelatimp, mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândețea și învățătura, căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să judece învățătura sănătoasă, ci vor gâdila urechile sau de lucruri plăcute. De fapt, o altă traducere explică mai bine aceste cuvinte spunând își vor da învățători care să le gâdile urechile. Care să spună, îmi place, mai zi, îmi place. E nemaipomenit, este extraordinar. Evităm acei predicatori care ne pun față în față cu adevărul lui Dumnezeu, cu păcatul lui Dumnezeu, cu păcatul pe care îl facem noi, așa cum îl vede Dumnezeu, cu lucrurile pe care nu le facem cum trebuie, ci ne ducem unde ni se spun lucruri care ne încântă inima, care sunt extraordinari. Spune, da, e nemaipomenit, este extraordinar. Astea sunt vremurile despre care vorbește Pavel, că vor veni. Vestea știți care este? Că vremurile deja au venit. Noi nu mai putem vorbi la viitor, înțelegeți? Nu mai putem spune, va veni vremea când oamenii vor căuta învățători care să-i gâdile și să-i facă să se simtă bine. Noi trăim în vremea aceasta. De aceea, O primă luptă bună pe care putem să o dăm fiecare dintre noi este pentru învățătura sănătoasă. Pentru învățătura sănătoasă. Dragii mei, când vă alegeți biserica la care să mergeți, alegeți-o pe baza învățăturii care se dă. Pe baza cuvântului care se predică. Poate că nu ești întotdeauna de acord cu stilul de muzică care se cântă acolo. Poate că nu ești de acord neapărat cu, știu eu, cum se întâmplă lucrurile acolo. Poate nu-ți place fața, nu știu cui de acolo. Dar dacă este învățătură sănătoasă, stai acolo, luptă-te acolo și rămâi acolo. Acum unii dintre noi suntem chemați să purtăm luptele acestea și cu alții pentru învățătură sănătoasă. Dar de cele mai multe ori, lupta pentru a rămâne lângă învățătura sănătoasă trebuie să o dăm fiecare dintre noi cu noi înșine. Cu dorința noastră de confort, cu dorința noastră de a fi gâdilați. Pentru că adevărul este că în fiecare dintre noi există dorința asta, să fim gâdilați. Și când te lași purta de dorința asta, te vei duce acolo unde ești gâdilat. Și acum ascultați-mă cu atenție. Și gâdilat te vei duce către iad. Și gâdilat te vei duce înspre pierzare. Mai credem că foarte mulți dintre oamenii care se vor duce în iad se vor duce plângând. Nu, credeți-mă, cei mai mulți dintre oamenii care vor ajunge în iad se vor duce râzând și sărbătorind și gâdilați. Ce grozavi! Nemaipomenită viața! Și te trezești în iad și în pierzare. Și spui, cum de-am ajuns aici? Caracteristica vremurilor noastre, a învățăturii nesănătoase, este distracția. Este să ne simțim bine și să-i facem pe oameni să se simtă bine când vin la noi. Ăsta e sloganul, parcă am fi la mall. Le dăm oamenilor ce vor să cumpere, ce interesează. Hai să vedem ce se mai cumpără. Hai să le dăm oamenilor ca să se simtă bine. Lupta cea bună este lupta pentru învățătura sănătoasă. Dar Pavel nu se oprește aici, el continuă și spune, dar tu fii treaz în toate lucrurile. Tu fii treaz în toate lucrurile. O altă luptă bună, dragul meu, este lupta de a te menține treaz, de a sta treaz. Că adevărul este că tuturor ne vine să adormim. Și acelora dintre noi care suntem pocăiți de ani de zile, și acelora dintre noi care propovăduim și învățăm pe alții, vine diavolul și ne cântă cântece de leagăn la ureche. Nani, nani, puiu, mami. Și ne leagănă fie cu căutarea după averi și după posesiuni materiale, fie ne leagănă cu dorința plăcerilor, cu aprecierii prietenilor noștri. Tu nu vezi că ești fraier, toți colegii tăi se uită la tine și te văd ca pe un fraier și tu care nu vrei să fii privit ca un fraier, te lași a dormit de nani, nani, puiu. Știți, e expert diavolul în a ne pune pe cei mai mulți dintre noi la culcare, la somnic. Și dacă nu te lupți, adormi imediat. Imediat. Dar tu fii treaz. Fii treaz. Trage de tine, fă tot ce stă în putință să nu adormi. Unul dintre basmele mele preferate, de poveștile din copilărie, de care mi-aduc aminte cu plăcere, era ăla cu prâslea cel voinic și merele de aur. Mai țineți minte? Când frații lui, tot timpul, ce făceau? Adormeau, îi lua somnul. Și atunci prâslea, care era el mai grozav, așa, și-a luat niște măsuri de precauție să nu adormă. Și a pus tot felul de sisteme de astea de semnalizare ca să-l trezească în momentul în care adormea. Acesta este secretul să nu adormi. Cu alte cuvinte, puneți în viața ta niște sisteme de avertizare care să-ți spune, hei, hei, ce faci? Te lua somnul? Hei, hey, ce se întâmplă cu tine? Trezește-te! E situația aceea în care se afla Iona, care era omul lui Dumnezeu și era slujitor al lui Dumnezeu și care dormea dus în fundul corăbiei în timp ce toată lumea era agitată și era gălăgie de nu mai puteau oamenii, se agitau să salveze corabia aceea și el dormea dus. N-avea nicio treabă. Și a venit cineva la el și l-a trezit și a spus, hei, ce faci? Ce dormi? Trezește-te! Tu nu-ți dai seama de situația în care te afli? Știți că unii dintre noi așa ne-am pierdut familiile și casele? În timp ce am adormit? Știți că așa se distrug bisericile? În timp ce ce trebuie să stea de veghe dorm? Știți că așa se distrug viețile? În timp ce adormim? Credeți că e de joacă? Care sunt sistemele din viața ta, acum, în momentul acesta, pe care tu le ai și care au rostul să te trezească dacă cumva ai ațipit? Cum face Dumnezeu lucrul ăsta? Prin cuvânt. Cum face Dumnezeu lucrul acesta? Prin oameni de lângă noi, care ne cunosc bine, care e suficient să ne scaneze doar un pic fața și să spună, ceva nu e în ordine cu tine. Băi, fața ta s-a schimbat. Nu știu dacă ați observat, dar eu mă uit în mod constant la dumneavoastră, că stau aici în față și vă văd fețele. Când sunteți bine, se poate citi pe fața dumneavoastră. La fel se poate și la dumneavoastră. Mă vedeți pe mine și unii dintre dumneavoastră zice, ce-o fi pățit că e negru de supărare? Uite la el. Oricum sunt negru, da? Asta e problema. Ce să facem? Nu, e supărat, doamne. Ce s-o fi întâmplat cu el? Dar ce... Și eu văd același lucru. Și când vezi un om care se întoarce la Dumnezeu și îl vezi cum se întoarce de la păcat înspre Dumnezeu, parcă și fața îi se luminează. Începe să fie altfel și arată extraordinar. Ei, dragii mei, avem nevoie din ce în ce mai multe de astfel de relații, atât de apropiate, atât de intime, încât și fața să ni se citească. Adevărul este că de la tata Adam și de la mama Eva ni se trage dorința asta și tentația asta când facem o boacănă să ne pitim, să ne ascundem. Căutăm boscheții și să ne ducem după boscheți și să încercăm să ne ferim. Adevărul este că îți trebuie un pic de curaj și trebuie să te lupți cu tine, să stai tot timpul la vedere, pentru că atunci când apare ceva, cineva să zică, păi ce cu tine? Te-am văzut, era acolo. Ce căutai acolo, măi? Stăteam la un moment dat, acum câteva luni, cu un frate din America, în vârstă, cred că avea probabil undeva la 80 de ani, m-a invitat la o terasă de asta într-o vară și beam împreună o cafea. Și la un moment dat îl văd pe el că era foarte distras atenția de ceva și nu se putea concentra și încercam să ducem o discuție de asta profundă și la un moment dat era distras atenția și la un moment dat el spune, îmi pare rău, scuză-mă, vreau să-mi mut scaunul. Și am zis, de ce? Și a zis, este în fața mea, în spatele tău, chiar în fața mea, este o doamnă care este mai mult dezbrăcată decât îmbrăcată. Și îmi pare rău, dar nu mă pot concentra. Stai atent, la 80 de ani, omul ăsta... Nu era rușine să spună, eu nu pot să stau și să mă uit la chestia asta și să vorbesc cu tine despre cum mai e biserica, cum lucrează Duhul Sfânt în viața ta. Trebuie să iau măsuri. Mi s-a părut un gest extrem de serios pe care mulți dintre noi nu-l mai facem. Luptă-te să rămâi treaz. Și anul acesta, diavolul de-abia așteaptă să te adoarmă. De-abia așteaptă. Pentru că dacă va reuși să te adoarme, să te doarmă, îți va fura bucuria, îți va fura pacea, îți va fura copiii și te vei trezi că sunt departe de Dumnezeu și de tine și vei spune, cum de-au ajuns acolo? Da, el e vinovatul, diavolul, dar și tu ai contribuit că atunci când trebuia să stai treaz, ai adormit. Luptă-te lupta cea bună. Dar ca să poți face lucrul acesta, și apoi continuă Pavel, căci eu sunt gata, dar tu fii treaz în toate lucrurile, rabdă suferințele. Suferințele, dragul meu, suferințele sunt unul din, reprezintă o categorie de lucruri pe care Dumnezeu le aduce în viața noastră ca să ne trezească. Când vine o suferință, să știi că de asta vine în viața ta, să te trezească, poate că ai adormit, poate că te-ai așezat prea confortabil în lumea aceasta și Dumnezeu te scutură un pic să te trezești. Rabdă suferințele, fă lucrul unui evanghelist. Mi s-a părut foarte interesant că în contextul acesta luptei, Pavel aduce în discuție chestia asta de evanghelizare. Știți? Dacă faceți o evaluare la toate bisericile din lumea asta, veți descoperi că zona în care bisericile de astăzi, protestante, stau cel mai slab, este zona evangelizării. Și noi nu facem excepție. Și știți de ce? Pentru că ne luptăm pentru o grămadă de lucruri. Mă bucur că ne luptăm ca să avem o închinare verticală. Mă bucur că ne luptăm să avem o biserică de rugăciune. Mă bucur că ne luptăm să avem o biserică în care cuvântul să fie predicat așa cum este el. Dar nu cred că luptăm așa cum se cuvine Noi, fiecare dintre noi în parte și noi toți împreună, ca să ne facem lucrul unui evanghelist. Cu alte cuvinte, este o lucrare pe care în momentul ăsta nu o face nimeni sau o fac foarte puțini. Nu se va întâmpla dacă nu te lupți cu tine, cu temerile tale, cu ideile tale preconcepute, cu ideea asta că lasă, domnule, că Dumnezeu îi mântuiește el până la urmă, că o să-i mântuiască cu siguranță. Dar nu vrei să fii și tu parte din asta? Nu te bucuri că Dumnezeu te ia lângă el ca să fii parte din această lucrare extraordinară? Și împlinește-ți bine slujba. Un alt domeniu unde trebuie să luptăm. Să slujim cu excelență. Să slujim, împlinește-ți bine slujba. Aud de foarte multe ori cu oameni care spun, mă, la Dumnezeu e importantă inima. Domnule, cântă fals, dar uite, cântă cu inimă. Asta am avut o discuție cu Vlad, am dus cu tinerii, am prins și eu vreo două adrese sau trei când au fost ei cu Colindul, cu tinerii și eram jos, de exemplu, când au fost la sora Didina. Eu eram jos la parter și ascultam cum cântă și m-am mirat cum de ne-au ieșit oamenii să arunce cu ouă după ei. Era atât de fals, era atât de groaznic. Și spun, băi, Vlad, sună fals. Și el spune, da, mă, frate, dar cântăm cu inima, mă. Și adevărat, așa este. Și oamenii s-au bucurat până la urmă că nu erau atât de, nu știu, muzical ca mine. Dar vedeți, n-aș vrea niciun fel vreunii dintre noi să credem că lasă, domnule, că doar Dumnezeu e bine și așa. Dar Dumnezeu e bun. Ei, la ăștia din lume ne cer acolo, nu știu, calitate, nu știu, da, Dumnezeu, important e să vrei, domnule, și cum poți, și... Nu asta spune Pavel lui Timotei, spune, împlinește-ți bine slujba, Timotei. N-aș vrea să stai în fața lui Dumnezeu și să spui, Doamne, am făcut și eu ce am putut, asta e... Fratele Romică Nedelcu, îl cunoașteți pe fratele Romică Nedelcu, care a trecut la Domnul, spunea la un moment dat despre cineva care cânta și spunea, ei... Așa vorbea dânsul. Băi, tu crezi că Iisus e unul de ăsta care îl pune pe lăutar să-i cânte acolo orice or fi și îi lipește hârtia de 100 pe frunte? Nu? El spune, Dumnezeul nostru merită cel mai bun. Și așa a trăit el. Cum a putut el? Cu boala lui, bolnav de lepră și vindecat, cu degetele așa și neputând să se încalțe, și în timpul iernii mergea în gerul cel mai mare să slujească pe frații lui de dincolo de Dunăre, din acea mică colonie de bolnavi de lepră. Iar noi zicem, lasă, Doamne, că merge și așa. E ok, Dumnezeu e bun. Dumnezeu nu merge și așa. Luptă-te să fii din ce în ce mai bun pentru Dumnezeu. Slujești la copii. Fă-ți lecția cum trebuie, du-te pregătit acolo. Ești la bun venit, vino la timp, vino din vreme și fă-ți slujba bine, chiar dacă oamenii comentează și fă-ți slujba bine. Slujești în echipa de închinare, dă tot ce ai mai bun. Predici, ești diacon, ești, știu eu, în alte lucruri. Fă tot ce poți tu. Ești lider de grup mic, pregătește-te pentru lecția de grup mic. Vorbeam zilele acestea cu fratele Taloș, nu știu câți dintre dumneavoastră îl cunoașteți pe fratele Taloș. Fratele Taloș are în momentul ăsta aproape de 75 de ani și acum câțiva ani a început o nouă biserică. Când am văzut că începe o nouă biserică în vremea în care cei mai mulți se pensionau, am zis, Doamne, ce-o fi cu el? Dumnezeu a binecuvântat lucrarea aceasta extraordinar și este cea mai vibrantă și cea mai plină de viață biserică, probabil, din București în momentul acesta. Și cineva l-a întrebat pe fratele Taloș, care e secretul dumneavoastră? Și l-a spus, secretul meu este următorul. Mă pregătesc la fel de mult și pentru predica din biserică și pentru întâlnirea de grup mic. Adică cum? Vă pregătiți 10 ore pentru predică și 10 ore pentru... Și a spus, da. Pentru că din punctul meu de vedere ce se întâmplă în grupul mic e la fel de important ca ce se întâmplă în biserică. Adevărul este că a trebuit să mi se facă rușine. Eu nu știu dacă m-am pregătit 10 ore pentru grupul mic. Investesc cea mai mare parte a timpului pentru serviciul de duminică, dar nu pentru grupul mic. Ești lider de grup mic. Fii cu toată inima ta, fă-ți bine slujba, face parte din aceste lupte bune pe care ar trebui să le purtăm fiecare dintre noi. Am găsit un citat zilele astea care mi-a atras atenția și pe care am vrut să vi-l arăt și dumneavoastră. Și fiți atenți ce spune William Booth, este întemeietorul organizației sau mișcării Armata Salvării. O organizație care a făcut mult bine, prin care Dumnezeu a împlinit și a schimbat multe vieți. William Booth, care a trăit între 1829 și 1920, am trecut ani acolo doar ca să vedeți ce gândea omul acela, la vremea aceea spune așa: cele mai mari pericole ale zilelor din urmă vor fi religia fără Duhul Sfânt, creștinismul fără Hristos, iertarea fără pocăință, mântuirea fără regenerare sau fără naștere din nou, politica fără Dumnezeu și cerul fără iad. Și ce trăim noi astăzi sunt exact împlinirea lucrurilor acestora. E bună religia, e bine că mergi la biserică, Duhul Sfânt, nici nu mai avem treabă cu el. Creștinismul este extraordinar, dar fără Hristos, fără să spui că el este singura cale, că doar prin el poți fi mântuit. Iertare, toți vrem iertare, dar nu pocăință. Pentru că pocăința înseamnă să schimbi viața. Cu alte cuvinte, nu doar îmi cer iertare după care mă întorc la același păcat. Și spun: Doamne, de azi înainte nu mai vreau să mă întorc acolo. Nu mai vreau. Mântuirea fără regenerare. Toți vrem mântuire, dar fără să ni se schimbe inima, mintea, tot ceea ce suntem noi. Politica fără Dumnezeu, cerul, toți vor cerul, dar iad, nu mai prea predicăm despre iad, deși iadul era mai des în predicile lui Iisus decât cerul chiar. Uitați-vă să vedeți că Iisus a predicat mai mult despre iad decât despre cer. Pentru că n-ai cum să apreciezi cerul dacă nu înțelegi ce este iadul. Astea sunt lucruri pentru care merită să luptăm. Fac parte din categoria aceea a luptelor bune. Celelalte sunt lupte pe care eu nu vreau să le port. Și dacă vrei să-ți trăiești viața vertical, alege și tu cu înțelepciune luptele și luptă-te lupta cea bună. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Al doilea lucru, Pavel spune: mi-am isprăvit alergarea. Și al doilea lucru pe care trebuie să-l facem dacă vrem să ne trăim viața vertical este: aleargă zilnic cu perseverență și disciplină. Aleargă în fiecare zi. În fiecare zi aleargă. Pentru că e vorba de o cursă care trebuie alergat în fiecare zi. Și aș vrea să înțelegi un picuț cum stau lucrurile. Ce face Pavel aici este să spună că viața noastră este o alergare, și toți știm că este alergare, da? De asta obosim, de asta spunem: Doamne, nu mai pot, am obosit. Și fizic, dar obosim și mental și spiritual, din toate punctele de vedere, obosim. Pentru că viața presupune efort, e o alergare. Numai că ce spune Pavel este ceva ce am înțeles săptămânile acestea când am studiat cu atenție ceea ce spune Pavel aici. El face această imagine, ne prezintă. Viața este o cursă și care este împărțită pe etape. Cu alte cuvinte, ea ține toată viața, dar trebuie să înțelegi că Dumnezeu a împărțit-o pe etape. Și fiecare etapă reprezintă o zi din viața ta. Cu alte cuvinte, dacă vrei să-ți sfârșești alergarea, ar trebui să sfârșești fiecare etapă în parte. Cu alte cuvinte, când te trezești dimineața, spui: Doamne, mă încalț, mă îmbrac și spun: Doamne, astăzi avem de alergat. Cât avem de alergat? Ce avem de făcut? Dumnezeu îți spune: eu voi fi cu tine, îți voi arăta, dar tu fii pregătit să alergi. Și alergi, și alergi. Ajungi la capătul zilei și spui: Doamne, am isprăvit alergarea și pe ziua de astăzi. Mâine mă pregătesc pentru următoarea etapă, dacă va mai fi vreuna, pentru că nu știi când se termină cursa. Și acum aș vrea să mă asculți cu atenție. Atleții au antrenori. Dar de ce credeți că au antrenori? Ce învață antrenorii? Cum să alerge ca să facă mușchi? Nu au nevoie de antrenori pentru așa ceva. Oamenii ăștia deja au niște abilități înăscute, au niște talente extraordinare. Antrenorii îi învață cum să-și dozeze bine energia cât să le ajungă pentru toată cursa. Pentru că dacă ești pe locul întâi la un sfert din cursă și spui: ha, am câștigat, sunt pe locul întâi, și spui: pa, eu am terminat, am plecat, n-ai câștigat. Dacă ești pe locul întâi la jumătatea cursei și ceilalți toți sunt în spatele tău și pleci pentru că te-ai plictisit, tot ai pierdut. Dacă ești pe locul întâi chiar cu 10 metri înainte de a ajunge la sosire, tot ai pierdut. Ca să câștigi, trebuie să termini cursa. Și asta înseamnă, dragul meu, că atunci când vorbim despre cursa vieții, despre alergarea în viață, scopul nu este să ajungi primul. Nu este să ajungi primul. Nicăieri în Scriptură nu se spune străduiește-te, luptă-te să ajungi primul, alergă să ajungi primul. Știi ce înseamnă să câștigi din punct de vedere al cursei acesteia spirituale pe care trebuie să alergăm fiecare dintre noi? Înseamnă să ajungi la capăt. Să ajungi la capăt. Atât îți cere Dumnezeu. Să termini cursa și vei primi premiul alergării cerești. Dumnezeu nu-ți cere să fii printre cei din tâi, să calci pe cadavre, să faci eforturi extraordinare și să câștigi tu primul, să spui, am ajuns înaintea voastră. Dumnezeu spune, nu m-a interesat niciodată lucrul ăsta. Tot ce am vrut de la tine a fost să sfârșești cursa, să termini. Pentru că tragedia pe care noi o vedem astăzi, în atâtea vieți ale oamenilor care au început cursa, este că au fost ei fruntași, dar acum, nu numai că nu sunt fruntași, nu mai sunt pe nicăieri. Au încetat să mai alerge. M-am tot gândit săptămâna asta, cum să înțeleg eu, în primul rând, toată povestea asta și apoi să vă explic și dumneavoastră. Și cred că Duhul lui Dumnezeu m-a luminat în sensul acesta. Și aș vrea să vă dau un exemplu, pentru că noi nu mai trăim în vremea lui Pavel. Când Pavel a scris cuvintele acestea, toată lumea a înțeles la ce anume se referă el, pentru că oamenii erau obișnuiți cu sportul. Astăzi nici măcar educație fizică nu se mai face, deci nu prea suntem obișnuiți cu sportul. Prin urmare, avem nevoie de o altă imagine ca să înțelegem un picuț la ce se referă Pavel. Te rog să te gândești la următorul lucru. Ai nevoie de 10.000 de euro, pentru că trebuie să faci o investiție. Îți trebuie 10.000 de euro și te duci unde? La bancă. Și te duci la bancă și spui băncii că ai nevoie de banii ăștia și banca îți dă 10.000 de euro. Dar pentru că banca știe că tu nu ai banii ăștia să-i dai înapoi a doua zi, nici luna viitoare, ce face este să-ți împartă suma aceasta pe care tu trebuie să o returnezi băncii în etape. Dacă vreți, în zilele noastre, în limbajul bancar, etapele astea se numesc rate. Și ratele astea sunt lunare, da? Trebuie să plătești lunar o bucățică din porția asta mare de 10.000 de euro. Și ți se dă și o dată limită până la care poți plăti rata respectivă. Adică poți să împlinești etapa respectivă. Dacă nu îți plătești rata până la data respectivă, ce se întâmplă? Ai restanțe. Și să zicem că la un moment dat vine, nu știu, banca te sună imediat și spune, domnul, nu știu care, vedeți că aveți restanțe, n-ați plătit așa, ce s-a întâmplat, vă putem ajuta. Am rămas în urmă că nu prea am bani, bun, putem să vă prelungim un pic termenul, se prelungește termenul și îți dă încă o săptămână, două, cât ți-o da, nu știu exact, dar se așteaptă să plătești. Dacă nu plătești o lună, nu plătești două, vedeți, etapele rămân. Problema este că la un moment dat restanțele se adună atât de multe încât la un moment dat nu mai poți plăti. Și intri în colaps și intri în faliment. Și ți se ia casa și mașina și eu știu eu ce alte lucruri ți se mai iau. Pentru că pur și simplu nu ți-ai împlinit datoria față de etapa aceea pe care trebuia să o acheți. Scopul nu este să plătești întregul împrumut înaintea tuturor clienților băncii. Scopul este să plătești etapă cu etapă, să fii atent la fiecare etapă ca să ajungi până la capăt. Dragul meu, în viața de credință, fiecare dintre noi suntem chemați să alergăm etapă de etapă. Știți de ce sunt mulți credincioși în zilele noastre rămași în urmă din punct de vedere spiritual? Ei sunt credincioși de 30 de ani, dar de fapt ei au vârsta spirituală a unui copil de grădiniță, la 5 ani. Se supără din aceleași lucruri, din aceleași motive. Trebuie să-i împaci în același fel în care îi împăcai când s-au întors la Dumnezeu după două săptămâni. Și acum, după 30 de ani, la fel trebuie să-i împaci pentru aceleași lucruri. De ce au rămas în urmă? Știți de ce? Pentru că au rămas restanțieri, nu și-au alergat porția de alergare de pe fiecare zi pe care trebuiau să o facă. Când vorbim despre alergare, despre porția zilnică pe care trebuie să o alergăm, dragii mei, mă refer în primul rând la citirea Scripturii. E un efort să citești Scriptura și să o citești cum trebuie. Dacă o citești în fiecare zi, îți va fi ușor. Dacă lași restanțe, o să vezi că te apuc așa lehamitea și ție din ce în ce mai greu să o iei de la capăt. Dacă te rogi, rugăciunea, de asemenea, e vorba despre un efort. Dacă te rogi în fiecare zi și te rogi, vei vedea că nu ți-e de ajuns și spui, Doamne, parcă vreau mai mult din Tine. Dacă nu te rogi deloc, te rogi doar la masă, te rogi, nu știu, când mănânci sau când te duci la culcare și asta e toată rugăciunea ta, va fi foarte greu să prinzi din urmă. Pentru că ai sărit peste niște etape și s-au adunat restanțe și acum îți este greu să mai echilibrezi lucrurile. Vestea bună este că Dumnezeul nostru este Dumnezeul Harului, slăvit să fie numele Lui. Cu alte cuvinte, dacă tu astăzi ești convins în inima ta, ai convingerea aceea de păcat, că ai greșit, că până acum ai lăsat restanțe în viața ta și spui, Doamne, iartă-mă, ăsta e motivul pentru care sunt copil încă. Doamne, îmi pare rău, iartă-mă. Dumnezeu în Harul Lui îți iartă păcatul acesta. Dar măcar de mâine dimineață, apucă-te de alergare. În fiecare zi îmi spun că trebuie să slăbesc. În fiecare zi. Și ceea ce îmi spun este, las cât de luni. De luni. Pentru că asta e avantajul. Ai mai multe luni care ți se oferă. Și mă și gândesc, am planul, să știți, în mintea mea știu cum trebuie să slăbesc. Îl am aici în mintea mea, știu tot ce trebuie să fac. Problema este că dacă m-aș apuca acum să alerg, probabil că m-ar durea și ficatul din mine. Pentru că nu mi-am făcut treaba la timp. Dar după ce îți faci treaba la timp și alergi cât trebuie, atât poți în fiecare zi, la un moment dat corpul se obișnuiește cu efortul ăsta și ți este ușor să faci efortul respectiv. Am început de câteva săptămâni să ne reîntâlnim cu băieții și să jucăm fotbal. Nu vă spun, după aproape 2 ani de zile de când am mai jucat fotbal, că în prima dimineață după ce am jucat fotbal, nici nu mă puteam da jos din pat, pur și simplu. Pentru că nu mai eram obișnuit cu efortul. Și a trebuit din nou să o iau de la capăt. Așa se întâmplă și spiritual. Câți dintre noi n-am rămas în urmă? Pentru că pur și simplu nu ne-am făcut treaba. Mi-am isprăvit alergarea, spune Pavel. Tu? Ai isprăvit-o? Ești acolo, în grafic? Nu e niciunul dintre noi la zi. Toți avem anumite restanțe. Dar prin Harul lui Dumnezeu putem să recuperăm. Mă, să vrei, să existe pocăință și apoi să spui, Doamne, de azi vreau un alt început, vreau o altă viață. Și Dumnezeu va veni în ajutorul tău. Al treilea lucru, important, protejează ceea ce este cu adevărat prețios. Am păzit credința. Am păzit credința. Cu alte cuvinte, ce spune Pavel este, am stat cu ochii pe credință pentru că am știut cât de prețioasă este credința mea. Termenul din limba greacă este tetereca, care înseamnă a sta cu ochii pe ceva prețios și a păstra intact. Cu alte cuvinte, te uiți la lucrul ăla și nu-l scapi din vedere, pentru că n-ai vrea cumva cineva să-ți fure lucrul acela. Tu știi cât de prețioasă e credința ta? Tu știi cât de prețioasă e credința ta? E cel mai de preț lucru pe care tu îl ai. Noi nu aducem prea mult în relația noastră cu Dumnezeu, dragii mei. Noi, de fapt, nu aducem mai nimic. Dumnezeu aduce totul, slăvit să fie numele Lui. Dumnezeu și-a dat Fiul să moară. Dumnezeu ne-a căutat pe noi, nu noi L-am căutat pe El. Dumnezeu ne-a găsit pe noi. Dumnezeu și acum, după ani de zile de relație cu El, El mă cheamă și îmi spune, Marius, citește Scriptura, roagă-te. N-auziți vocea asta Duhului Sfânt? În fiecare dimineață o aud. De asta mă rog, de asta caut fața lui Dumnezeu. Nu pentru că vreau eu, ci pentru că Duhul lui Dumnezeu care trăiește în mine îmi spune să-L caut pe Dumnezeu. Tu n-aduci prea mult în relația asta ta cu Dumnezeu. Ceea ce aduci tu e puțin, dar extrem de prețios. E credința ta! Și ăsta e motivul pentru care dușmanul tău, diavolul, care știe mai bine decât tine cât de prețioasă este credința ta, îți va ataca pe drum, știi ce? Credința. Nu altceva. Când aud oameni care spun, se pierde sau nu se pierde mântuirea? Lasă tu mântuirea, mântuirea lui Dumnezeu. Se ocupă El de mântuirea ta. Întrebarea ar trebui să fie mai degrabă, se pierde sau nu se pierde credința? Cum e credința ta? E tare, e puternică? E ancorată în cuvântul lui Dumnezeu? E hrănită zilnic de promisiunile lui Dumnezeu? Și credința ta crește în fiecare zi și o experimentezi? Sau credința ta e anemică? Pentru că pur și simplu nu ai hrănit-o, pentru că pur și simplu n-ai stat cu ochii pe ea și diavolul a lovit în ea în mod sistematic. Și acum când ai nevoie de ea, pentru că sunt anumite decizii pe care trebuie să le iei și tu știi că nu le poți lua prin vedere, că nu-ți promite nimeni garanții pentru absolut nimic, trebuie să iei deciziile prin credință, bizuindu-te pe promisiunile lui Dumnezeu. Vorbesc cu un prieten de-al meu care acum este probabil într-una dintre cele mai grele momente ale vieții sale. Și deciziile pe care trebuie să le ia în săptămânile acestea va influența viața lui, a familiei lui și a lucrării pe care o face pentru totdeauna. Și l-am întrebat, cum ești? Și el îmi spunea, sunt tare. Și am spus, de ce ești tare? Și a spus, până și copiii mei îmi vorbesc despre ce trebuie să fac, fără să-și dea seama. Ei nu știu lucrul ăsta, dar îi întreb anumite lucruri și îmi vorbesc și îmi spun, Domnul mi-a vorbit prin ei, deschid Scriptura, Dumnezeu îmi vorbește, mă rog și Dumnezeu îmi vorbește. Într-o dimineață, nici eu nu dormeam, nici el nu dormea, mi-a dat un prieten bun o cafea și n-am mai dormit până la 4 dimineața. Și pe la 2 dimineața am intrat pe internet și l-am găsit pe el. Și zic, ce faci? Și el spunea, mă rog. Și am zis, de ce? Și l-a spus, pentru că știu cât de importantă e decizia pe care trebuie să o iau și nu vreau să o iau de unul singur. Asta e credința, înțelegi? Da, care te face să pierzi nopți, care te face să renunți la lucruri, dar care te ancorează în promisiunile lui Dumnezeu. Și o astfel de viață care stă cu ochii pe credință și a cărei credință este puternică, va vedea minunile lui Dumnezeu. Minunile lui Dumnezeu nu se arată celor ce stau pur și simplu așa în viață și spun, Doamne, fă minunea asta. Și Dumnezeu, da, cum să nu, dacă spui tu, Maria ta, cum să nu fac? Dragii mei, hai să ne schimbăm atitudinea față de Dumnezeu. Vrei să fii un om care să vadă minunile lui Dumnezeu? Stai cu ochii pe credința ta și fă-o să crească și ancorează-o în Dumnezeu și în promisiunile Lui și vei vedea ce va face Dumnezeu prin tine și prin credința ta. Păzește-ți credința. E cel mai de preț lucru pe care îl ai. Banii tăi? Averea ta? Scriptura le numește chiar în 1 Timotei, în capitolul 6, și spune despre ele că sunt bogății nestatornice. Cu alte cuvinte, nesigure. Îți scapă printre degete. Nu te mai consuma cum să-ți aperi investițiile și Dumnezeu are grijă de tine. Stai cu ochii pe credința ta. Asta înseamnă că Dumnezeu nu-mi păzește credința? Ba da, Dumnezeu păzește credința noastră. O, dacă ar fi fost numai în seama noastră ce s-ar fi întâmplat cu noi. Dar, dragii mei, Dumnezeu nu va face pentru noi lucrurile pe care trebuie să le facem noi. Nu o să citească Dumnezeu Biblia pentru mine? Nu o să roage Dumnezeu pentru mine? Nu o să slujească Dumnezeu pentru mine? Nu. Astea trebuie să le fac eu. Ca urmare a faptului, cred cu toată inima că am un asemenea Dumnezeu. Ce frumoasă-i declarația aceasta. M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința. Asta e partea aia de trecut. Și acum, prezent și viitor. De acum așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul judecătorul cel drept. Și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Cum se poate trăi o viață de felul acesta, o viață verticală? O astfel de viață, dragii mei, are în centrul ei o viziune corectă despre Dumnezeu. Și ultimele două lucruri peste care am să trec foarte repede, tocmai despre asta vorbesc. Al patrulea lucru, nu uita că Dumnezeu este judecătorul vieții tale. Dumnezeu este judecătorul vieții tale, nu oamenii. Din păcate, oamenilor le place să facă clasamente, mai ales la sfârșitul anului. Cel mai grozav politician, cel mai de încredere prim-ministru, cel mai de grozav predicator, Nu ne place să facem clasamente. Dragii mei, clasamentele oamenilor nu valorează 2 bani. Un singur clasament contează. Acela pe care îl face Dumnezeu. Și dacă tu ții minte că Dumnezeu e judecătorul tău, cum ar schimba toate lucrurile, mentalitatea asta în viața ta. Pentru că Dumnezeu vede inima ta, nu întotdeauna ceea ce faci tu, ceea ce văd alții. Oamenii te condamnă, oamenii spun, ai văzut ce au făcut, ai văzut ce a spus. Dumnezeu vede inima ta și Dumnezeu știe de ce ai făcut lucrurile așa cum le-ai făcut. Ce e în inima ta? Ce a fost în mintea ta când ai făcut lucrurile respective? Pentru că Pavel spune în 1 Corinteni, dați-mi voi să citesc, pentru că e un pasaj atât de important pentru noi ca și oamenii lui Dumnezeu. Ascultați-vă, rog, 1 Corinteni, capitolul 4. Încolo, ce se cere de la ispravnici este ca fiecare să fie găsit credincios în lucrul încredințat lui. Cât despre mine, prea puțin îmi pasă dacă sunt judecat de voi sau de vreun scaun omenesc de judecată. Ce interesant, ce libertate are Pavel. Ba încă nici eu însumi nu mai judec pe mine însumi. Ce extraordinar poate gândi un om de felul acesta? Căci n-am nimic împotriva mea. Totuși nu pentru aceasta sunt socotit neprihănit. Cel ce mă judecă este Domnul, spune Pavel în versetul 4. Și apoi în versetul 5 spune așa, de aceea să nu judecați nimic înainte de vreme până va veni Domnul, care va scoate la lumină lucrurile ascunse în întuneric și va descoperi gândurile oamenilor. Atunci fiecare își va căpăta lauda de la Dumnezeu și nu de la oameni. O, cât de multe decizii proaste am luat în viață din cauza fricii de oameni. Solomon spune în cartea Proverbelor, frica de oameni este o cursă, o cursă și mulți au căzut în ea. Dar când ți-e frică doar de Dumnezeu, poți sta drept în fața oamenilor. Cineva spune atât de frumos, cel ce își pleacă genunchiul doar în fața lui Dumnezeu, nu o să-și plece niciodată genunchiul în fața oamenilor. Poți sta drept în fața oamenilor. Pentru că eu știu ce crede Dumnezeu despre mine. Dumnezeu e judecătorul tău. Prin urmare, părerile oamenilor contează, dar nu pentru ziua aceea când vom sta în prezența lui Dumnezeu. Pe de o parte, asta te eliberează, dar te încarcă și cu o responsabilitate extraordinară, pentru că, dragul meu, Dumnezeu nu se uită doar la ceea ce văd oamenii. Oamenii te judecă după cum vorbești, după cum arăți, și când asta contează atât de mult. Dumnezeu se uită la inima și vede inima ta. Și asta contează extrem de mult. Tot timpul când vin și predic în fața dumneavoastră, mă gândesc la imaginea asta pe care cineva mi-a spus-o odată. Marius, imaginează-ți că ești pianist și cânți la pian. Și la un moment dat, în timp ce cânți tu la pian acolo și îți încurci degetele și nu prea ți ies, deci intră în sală Mozart în picioare și se așează în persoană și se așează lângă, pe scaun în fața ta și se uită așa la tine cum cânți tu. Ia zi, ai mai cântat liber? E, cum să mai cânți că a venit Mozart, nu? Te scuzi și lași pianul liber. Când vii și predici în biserică lângă tine, nu vine Mozart. Vine Dumnezeu însuși, cuvântul prin care au fost create toate lucrurile și se așează lângă tine și stă și vede cum predici cuvântul. Asta face Dumnezeu. Dragul meu, când știi că tu slujești și trăiești viața tot timpul cu Dumnezeu lângă tine, ce responsabilitate ți-aduce asta și ce sentiment de sfințenie și de curăție că nu te poți juca. Dumnezeu e judecătorul vieții tale. Și ultimul lucru, Pavel spune, mă așteaptă cununa pe care o va da Dumnezeu tuturor celor ce sunt neprihăniți, dar nu numai celor ce sunt neprihăniți, și tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui, tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Al cincilea lucru, hrănește-ți inima cu Iisus. Hrănește-ți inima în fiecare zi cu Iisus. Corinescu a tradus, și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Adevărul este că din limba greacă lucrurile sună foarte simplu. Și tuturor celor ce iubesc venirea Lui. E un prezent continuu. De fapt, termenul din limba greacă pentru venire este descoperirea Lui. Descoperirea Lui. Să-L vedem, să-L înțelegem. Teofanie. Teofanos este cuvântul din limba greacă folosit acolo, adică descoperirea lui Iisus Hristos. Pentru aceia care vor să-L vadă zilnic pe Hristos, Dumnezeu a pregătit cununa veșniciei. Știți că unii dintre noi vom ajunge în prezența lui Hristos și unii dintre noi nu vom avea surprize. Parcă ne-am întâlnit cu cineva de care ne-am despărțit cu câteva minute înainte. Pentru că ne-am obișnuit ochii inimii să-L tot vadă pe Hristos. Dar pentru asta trebuie să-ți hrănești inima în fiecare zi cu El. Gândește-te la smerenia Lui. Spune, Doamne, n-a mai fost nimeni ca Tine. Gândește-te la bunătatea Lui. Gândește-te la blândețea Lui. La pasiunea Lui pentru adevăr. La verticalitatea Lui și curajul Lui de a înfrunta pe oricine când era vorba despre adevăr. Hrănește-ți inima zilnic cu Iisus. Iar asta înseamnă simplu, să faci din Iisus Hristos. Nimic altceva decât comoara vieții tale. Și când Iisus Hristos va fi comoara vieții tale, lumea în care locuiește Iisus Hristos va deveni lumea în care tu trăiești chiar și acum. Cineva mi-a spus acum câteva zile, Marius, cu cât te vei uita mai des și mai mult la lumea de dincolo, vei descoperi că vei avea nevoie din ce în ce mai puțin de lumea de aici. Bun sfat! Cu cât te vei uita mai des și mai mult la lumea de dincolo, vei descoperi că tot ce ți oferă lumea asta chiar nu e atât de important. Și vei tânji după lumea de dincolo. De ce? Pentru că vrei ce tot ce este acolo? Nu, pentru că acolo este comoara sufletului tău. Și comoara sufletului tău e o persoană. E Iisus. De asta e cerul fascinant. Pentru că acolo locuiește preiubitul sufletului meu, Iisus. Dacă cerul n-ar fi fără Iisus, nu vreau cerul. Ce să fac cu străzile de aur dacă Iisus Hristos lipsește? Ce să fac cu un loc în care nu mai există lacrimi și suferință dacă Iisus Hristos nu e acolo? Pentru că, de fapt, comoara noastră este El, Iisus. Și după El tânjim și după întâlnirea cu El. Dragul meu, moartea va veni la fiecare dintre noi. Dar moartea, fiți atenți la citatul acesta, moartea, fie te va lua de lângă comoara ta, fie te va duce lângă comoara ta. Și întrebarea mea pentru tine în dimineața aceasta este, dacă anul ăsta alergarea ta se va sfârși? Și Dumnezeu a spus, ajunge. Ajunge cât ai plătit împrumutul ăsta, pentru că astea sunt zilele noastre. Zilele tale nu sunt ale tale pe care le trăiești, sunt luate cu împrumut de la Dumnezeu. Și dragul meu, este înțelept omul care știe să-i dea înapoi lui Dumnezeu fiecare zi pe care o primește de la El. Cu alte cuvinte, te trezești dimineața și spui, Doamne, ziua asta nu e a mea, ziua asta e a Ta. Vreau să ți-o dau Ție, pentru că e a Ta. Vreau să trăiesc pentru Tine, pentru gloria Ta. Când vei trăi în felul acesta, moartea nu te va speria, pentru că te va duce aproape de comoara ta. Nu te va lua de lângă comoară. Pentru acela cărui comoară este aici, moartea e o tragedie. Pentru că îți desface mâine de la comoară și spui, o, Doamne, nu vreau să plec, tot ce e mai prețios rămâne în lumea asta. Și nu vreau să mă înțelegeți greșit. Chiar că e vorba despre soț, soție, copii, părinți, nu ei sunt comoara noastră. Și ei ne-au fost dați cu împrumut. Comoara noastră nu poate fi alta decât Iisus. De aceea adevărații oameni care au schimbat lumea asta de aici sunt oamenii care au trăit cu gândul la lumea de dincolo. Și au fost ancorați în lumea de dincolo atât de tare încât cu pământul ăsta li s-a părut groaznic și a spus, trebuie să facem ceva, dacă tot stăm aici o vreme, hai să facem ceva, să schimbăm un pic lucrurile, să ne simțim cât de cât bine aici, că altfel o să fie groaznic. Dar nu aici acasă, nu aici acasă. Acasă e în cer, pentru că acolo e Domnul nostru. Și în timp ce mă gândeam la lucrurile acestea, mi-am dus aminte de o cântare, care așa cum spunea Oti, e o rugăciune veche. Și sufletul meu Pur și simplu a simțit nevoia să lase baltă absolut totul și să cânte acolo, în singurătatea mea, eu cu Domnul meu, cântarea asta și să mă rog. Și dimineața asta aș vrea să vă chem și pe voi să vă rugați împreună cu mine. Dorul tău, Iisus iubit, în dragostea ta arse și inima spre răsărit și fața ne se întoarse. Iisus, Iisus, noi te așteptăm cum crini așteaptă roa. Privind spre cerul te chemăm cu mâinile amândouă. Treci peste anii viitori, o mire drag și vino. Ne du mai sus, mai sus de nori, spre țara de lumină. Și în clipa când îi cununa cu a slavei tale taine, schimbați în chipul tău, ne vei da a păcii albe haine. Și îți vom cânta, Iisus iubit, de drag, o veșnicie, că te-am chemat și te-am dorit. Cât nimenea nu știe. Tânjești tu după el? Îl chem tu pe el? Haideți să ne ridicăm și să cântăm împreună cântarea asta și să ne rugăm în timp ce cântăm cântarea asta.